Esaten duen bezala duela 30 urte Argentinako militarrek estatu kolpea eman eta diktadura zarri zuten. Badakigu, errepresio bortitza eta aurrimen historikoa hor, pixkanaka, lantzen ari dira urrats batzuk ere eman dituzte Argentinan.
Bai, Holanda, bai.
Nola ikusten duzuzuk panorama hori Argentinakoa?
Bueno, gure aldetik gutxienez ikusten dugu ba, panorama orokor batean sartuta nahiko ondo zentsu horretan, ez, momentu honetan epaituak izaten ari dira golpearen arduradunak eta ditaduraren arduradunak, eta hori, bueno, guretzako, eta uste dugu, edonorentzako, ba, gauza mundu honetan nahiko bitxia eta nahiko txalogarria, ez, azken finean, bueno, ba, ditadura batzuen arduradunak pasaitzen ari dira epaile baten aurrean eta gainera zigortuta izaten ari dira, kartzelan sartzen ari dira, edo etxeko, no esaten da, etxeko etxean erretenituak, edo olako gauzak, batxutan betzatzen dugu ez dela nahiko, baina konparatzen baldin badugu Estatu Espainolaren kasuarekin edo beste leku batzuen kasuarekin, ba, argi geratzen da ondo dagoela, ez?
Hain zuzen ere, aste honet, pasaden astean, jakin izan genuen, ba, eriotzaren galdiak edo Vuelos de la Muerte izeneko afamatu hoien hainbat arduradun, ba, hasi direla ikartzen.
Hori da, aztiz famatuak eta beste batzu famatuak, eta gero, ba, umen lapurren, lapurtutako umen kontuarekin ere, bueno, ba, epaituak izaten ari dira, gauza guztiekin, ez? Eta, bueno, gupazaren astean, ba, pizka bat hori aldarrikatzeko egin gendun hemen Bilbon konzentrazio xume bat, oso xumea, baina gu pentsatzen dugu kaleratu behar dugula olako erreflexioa, zelan da posible, Argentina kasu, olako gauza gertatzea, olako epaituak izatea olako arduradunak, eta hemen Estatu Espainolean, ba, genozidio eta delitos de lesa humanidad gertatu ziren ere diktadurarekin, momentu honetan inor orain arte ez da pasatu epaile baten aurretik, ez?
Eta Argentina, oroimen historikoaren afera aurrera duan bitartean, esan behar dugu, Espainian estatuan, ba, oroimen historikoa berreskuratzeko saiakera batzuk izan direla, baina beste batzuk eta asko bertan bera geratu direla.
Hori da, hori da, zoritxarrez, eta bueno, impunitate eredu hori gero eta gehiago uste dugu sustraitzen ari dela, ez? Osa, azken finean gauza bada argazkia edo irudia, gero benetazko mamia, barruko mamia, esate baterako zelan da posible Argentina eta Estatu Espainola eukitzea sinatuta internazioarte mailan akordio desberdinak ba hori, genozidio eta olako delitos de lesa humanidad bueno, ba, zigortzeko eta Argentina kasuan betetzen ari dira konpromisu horiek, baina Estatu Espainolean behin eta berriro baztertzen ari dira, ez? Orduan, bueno, ba, hori dago pentsatzen duguna, eta gero argita garbi geratzen da gauza bat gure etxako, eta da, hori lortzen ari da Argentinan, herri presioari esker, Argentinan 30 urte hauetan egon dira lanean, behin eta berriro, eta egoera gogorretan ere, ba, holako elkarteak, Madres de Plaza de Mayo, edo Abulas de Plaza de Mayo, eta beste talde batzuk, izan direla beti, bueno, esaten da, inaprensibles estatuen politikaren aldetik, eta gaur egunean emaitzak ikusten ari dira. Hemen Estatu Espainolean, izan da, zentzu batean nahiko tragikoa eta gauza eta esaldi batzuk edo planteamentu batzuk nahiko tragikomikoak esate baterako zeo zer, ez? Hainbeste sektoreak, ezkerreko sektoreak ere esaten ari dira momentu honetan ondo dagoela iniziatiba hori Argentinan epaitzeko frankismoren arduradunak eta gauza beraz dute eskatzen Estatu Espainolean, eta bueno, gure txako dira nahiko neurri bitxia eta ikusgarria, ez?
Esan duzun bezala, hemen ba, hainbat hamarkada pasatagero inor ez dute epaitu frankismoaren krimenen gatik, esatu badarako are gehiago, ba, gorpu batzuk berreskuratzeko jarraitzen dugu arazo askorekin.
Claro, es que hori da txarrena. Momentu honetan, legediaren aldetik ere hartzen ari dira neurri batzuk frankismoren biktimen kontra joaten direla ere, eta impunitatere du hori sustaitzeko, bueno, ba, bere eragina dutela ere, ez? Orduan, adibidez, Lei de Memoria Historikoan bitartean, orain dela gutxi, pasaren astean, orain dela bihazte, Miguel Hernández poeta famatuaren kasuan, erabaki zuten, ez usteko bertan bera bere zigorra. Txiki, Otaegi eta inbeste borrokalarien kasuan ere, gauza bera, orain dela gutxi ere Bizkaia mailan, epaile bat erabakizun Zornotzan dagoen edo zegoen plaka bat Txiki eta Otaegiren omenez kentzeko, baina bitartean ez dute ematen, eta ez du emango segurazki momentuz gutxienez inolako agindua kentzeko, ba, zinbukeratzen diren simbolo frankista guztiak, hori da guretzako gutxi gora bera momentu honetan gertatzen ari dena kontu honekin. Gero, karo, itzaldiak edo esaldiak edo omenaldiak edo hainbeste gauzak badaude, eta oso errez egiten dira eta esaten dira hainbeste gauza, baina gero barruko kontua eta benetazko neurriak ez dira hartzen.
Honi lotuta esan behar dugu edo gogoratu behar dugu gure kaleetan eta gure etxeetan, leku batzuetan bederen, ba, simbologia frankistak jarraitzen duela agerian.
Hori da kontua, eta ez hori bakarrik, askotan esan dugu, gero instituzio batzuen barruan gauza bera, bergogoratu behar dugu berriro gaur egunean, segertatzen ari den Barakaldoko udalaren kasuan, non... pleno aretoan, ondino daude jarrita, ba, alkate frankisten erretatu guztiak, bata, eta hori da azpimarratzeko berriro, falangeko uniformearekin. Plentzia kasuan, gauza bera, orezko nombramientuak eta olako gauza gertatzen dira, edo gelditzen dira ondino enbeste lekutan, bueno, hori da hor dagoena, eta gu horren kontra jotzen ari gara.
Bukatzeko, Martxelo, eta honek badu Argentinarekin antza bederen, ume lapurtutakoen historia Espainian estatuan, gero eta handiagoa.
Claro, azken finean hori da plantamentu baten jarraipen bitxia, eta bizia, eta da, horre gerra garaian, eta ba hori, ba, lehengo momentutik frankismoren barruan agertu ziren idei batzuk, non, gorrien zeme alabak ezin zuten gorriekin egon, berreskuratu eta egon behar ziren Nueva Espainiaren txat eta olako gauzen txat, eta bueno, ba, hor abiatu zen estrategia bat, hainbeste umeak bere familiatik ateratzeko, bete gurasoen gandik ateratzeko. Hori lehengo momentuan igual oso kutsu ideologikoa zeukan, psikiatra famatu hori, Vallejo Najeraren eskutik, baina gero pizkanaka inbeste gauzak bezala, frankismo barro ere bihurtu ziren, igual, edo geratu ziren igual kutsu ideologiko gutxiagorekin, baina bai kutsu ekonomiko gehiagorekin. Eta hori, ba, pizka bat olako, gaur egunean esaten den bezala, olako sareak, lehengo momentuko sareak, ideologikoki egiteko aurrera eramateko estrategia hori bihurtu zen sare berbera gauza ekonomiko bat eratu zen bakarrik, eta sare horiek jarraitzen zuten edo jarraitu zuten bere ibilbidea eta bere negozioa hainbeste urtetan ikusten ari garen bezala.
Kasu honetan ikuste hiru gauza azpimarratu beharko ditugula, alde batetik zenbakia gero eta handiagoa delako, bestetik argi dago olako negozio edo egiteko krimena esango nukenik, ba hor besteak beste medikuak, apaizak edo udaleko idazkari edo funtzionariak egon beharko, eta bukatzeko izen ospetsuak hasi dira entzuten.
Hori da kontua, azken finean frankismo bezala, olako regimen bat eta olako estrategia bat ezin da eraiki eta ezin da bizirin mantendu, hainbeste konplizitatea barik. Momentu honetan ematen du frankismo eta olako gauza bakarrik egin zuten militarrak edo fasistak zutsuak, ez? Eta ez hori konplizitate barik eta konplizitate haundi barik hainbeste sektoren gandik ez da posible egitea. Eta bueno, hori gertatzen ari da agerian eta geratuko da jarraitzen badugu ikerketak eta benetazko gauzak egiten badugu ageriago geratuko da.
Martxelo Alvarez, Ahaztuak, 1936-1937 elkarteko bozeramalea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bai, zuei, mila esker, bai.
Agur.
Agur, agur.